ោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
បាទអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងផ្សេងដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក2ខ14ដល់ជំពូក3ខ11ការផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលជាកិត្តិយសដល់អ្នកណាដែលចូលចិត្តសម្ដែងចេស្តាប្រជាម្ចាស់នៅក្នុងទំព័រជីវិតរបស់ខ្លួនដំណឹងល្អដល់ពិតមិនមែនសរសេរតែនៅក្នុងក្រដាសតែប៉ុណ្ណោះទេដំណឹងល្អដល់ពិតឃើញមានសរសេរនៅលើទំព័រជីវិតរបស់អ្នកផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលតែម្ដងដំណឹងល្អរបស់ប្រជាម្ចាស់យេស៊ូវជាក្លិនក្រអូបនៃជីវិតសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះចំពោះអ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដំណឹងល្អក៏ជាក្លិនក្រអូបសម្រាប់គេដែរតែគេមិនស្គាល់ក្លិននោះថាជាក្លិនទេខ្ញុំសូមដណ្ដឹងសួរដល់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះថាតើដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវមានក្លិនបែបណាដែរចំពោះអស់លោកអ្នកផ្ទាល់បាទដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក2ខ14ដល់ជំពូក3ខ11យើងពិចារណាអំពីជ័យជំនះក្នុងកិច្ចការបម្រើព្រះជាម្ចាស់ពេលនេះយើងឈានចូលដល់ចំណុចមួយដែលយើងត្រូវរៀននៅមេរៀនមួយក្រោមចំណងជើងថាជ័យជំនះក្នុងការបម្រើព្រះជាម្ចាស់ការបម្រើព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាកិត្តិយសយ៉ាងឧត្តុង្គឧត្តមបំផុតខ្ញុំផ្ទាល់មានបេតិកសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដោយទទួលបាននៅព្រះគុណនិងឯកសិទ្ធិពីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចមានឱកាសផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងហេតុការដែលកើតឡើងក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គផងដែរការផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាកិត្តិយសដ៏ថ្លៃថ្លាចំពោះយើងដែលបានប្រកាសដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យយើងបានពិចារណាមើលអំពីគំរូវីរភាពដ៏ត្រចះត្រចង់របស់សាវកប៉ុលមកអនុវត្តស្ដីអំពីឯកសិទ្ធិរបស់លោកដែលលោកបានចូលរួមក្នុងកិច្ចការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឯគំរូនោះទៀតសោតមានដូចពិពណ៌នាខាងក្រោមនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក2ខ14តែអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ចេះតែនាំយើងខ្ញុំឲ្យមានជ័យជំនះក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយក៏ផ្សាយក្លិនពីដំណើរដែលយើងខ្ញុំស្គាល់ព្រះឲ្យបានសុសសាយទូទៅគ្រប់កន្លែងផងបើយើងពិចារណាឲ្យបានល្អល្អអំពីខ្លឹមសារនៃខខាងលើយើងឃើញថាសាវកប៉ុលកំពុងតែគូររូបភាពមួយដែលមានភាពរស់រវើកសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍ថាការផ្សាយដំណឹងល្អគឺមានលក្ខណៈដូចជាការដើរចូលរួមក្នុងក្បួនព្យុហយាត្រាណាមួយតាសាវកប៉ុលមានគំនិតបែបណាពេលដែលលោកនិយាយអំពីដំណើរនេះនៅក្នុងគំនិតរបស់លោកនៅពេលដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាការផ្សាយដំណឹងល្អជាជ័យជំនះគឺលោកនឹកឃើញអំពីព្យុហយាត្រាដែលរាជការរ៉ូមបានធ្វើដំណើរត្រឡប់ចូលមកកាន់ទីក្រុងវិញបន្ទាប់ពីការធ្វើសឹកសង្គ្រាមបានជ័យជំនះជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរាជការរ៉ូមមានមេទ័ពជាច្រើនមេទ័ពនីមួយៗត្រូវទទួលភារៈមុខព្រួញសមរភូមិណាមួយនៅពេលដែលរាជការរ៉ូមបានលុកលុយទៅដល់ទ្វីបនានាដែលមាននៅលើសកលលោកនេះរាជការរ៉ូមវាយកទ្វីបអឺរ៉ុបទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វីបអាស៊ីនៅពេលមេទ័ពរ៉ូមត្រឡប់មកពីធ្វើសឹកសង្គ្រាមវិញគេនាំយកជ័យភ័ណ្ឌនាំឆ្លើយសង្គ្រាមមកជាច្រើនរយច្រើនពាន់និងច្រើនម៉ឺននាក់គេនាំគ្នាហែក្បួនព្យុហយាត្រាក្នុងរាជធានីរ៉ូមយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងជួនកាលការហែព្យុហយាត្រាជ័យជំនះធ្វើចាប់តាំងពីព្រលឹមរហូតដល់យប់ជ្រៅនៅពេលដែលគេហែព្យុហយាត្រាគេនាំជ័យភ័ណ្ឌដែលមានទាំងហ្វូងសត្វគ្រប់ប្រភេទមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេដណ្ដើមបាននៅក្នុងសមរភូមិមិនតែប៉ុណ្ណោះមានមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីដែលគេចាប់បានមកពីសមរភូមិផងដែរគេឲ្យអ្នកទាំងនោះដើរជាពីរផ្នែកដែលផ្នែកទី1ក្បាលព្យុហយាត្រាជាមនុស្សដែលគេចាប់មកដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពអ្នកទាំងនោះក៏នៅក្នុងសមរភូមិដែរប៉ុន្តែដោយសារគេមានសញ្ជាតិរ៉ូមគេមានសេរីភាពអាចធ្វើដំណើរចេញពីក្បួនឆ្លើយសង្គ្រាមបានរីឯមនុស្សមួយពួកទៀតដែលគេដាក់នៅខាងចុងក្បួនព្យុហយាត្រា គឺជាពួកជនដែលគេចាប់យកមកដើម្បីកាត់ទោសប្រហារជីវិតការហែព្យុហយាត្រាជ័យជំនះរបស់រាជការរ៉ូមពិតជាមានភាពអធិកអធមខ្លាំងណាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលគេធ្វើព្យុហយាត្រាគេដុតធូបបន់ស្រន់ដល់ព្រះដែលរាជការរ៉ូមបានជឿថាព្រះនោះបានជួយឲ្យគេមានជ័យជំនះនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងព្យុហយាត្រានៃជ័យជំនះនេះគឺគេដុតធូបឡើងហុយផ្សែងទ្រលំកន្លែងខ្លះហុយដូចចោះអាប់នៅពេលព្រឹកព្រលឹមសាវកពលពិចារណាអំពីជ័យជំនះនៃព្យុហយាត្រារបស់រាជការរ៉ូមបានជាលោកយកការប្រៀបប្រដូចនោះមកបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអ្នកណាដែលផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវអ្នកនោះមានជ័យជំនះនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទលោកបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងខនេះថាតែអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ចេះតែនាំយើងខ្ញុំឲ្យមានជ័យជំនះក្នុងព្រះគ្រីស្ទជ័យជំនះក្នុងព្រះគ្រីស្ទមានលក្ខណៈប្រសើរយ៉ាងក្រៃលែងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទលោកអ្នកមិនដែលបរាជ័យទេខ្ញុំនិយាយសង្កត់ន័យម្ដងទៀតថាលោកអ្នកមិនដែលបរាជ័យសោះឡើយនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវសាវកពលមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់តែងតែបណ្ដាលឲ្យយើងមានជ័យជំនះជានិច្ចនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែក្រែងព្រះជាម្ចាស់ចេះតែមានបន្ទូលតិចដឹងឯងសាវកពលមានជ័យជំនះរហូតឬគ្រប់កន្លែងដែលសាវកពលអញ្ជើញទៅលោកមានជ័យជំនះមែនឯងយើងដឹងហើយថានៅក្នុងទីក្រុងអេភេសូសាវកពលមានជ័យជំនះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អក៏ប៉ុន្តែនៅក្រុងអាថែនវិញសាវកពលត្រូវទទួលបរាជ័យស្ទើរតែអស់ជីវិតទៅហើយតើយើងគិតថាសាវកពលមានជ័យជំនះឬហើយនៅពេលដែលគេចាប់លោកយកទៅវាយសម្លាប់តើនេះជាជ័យជំនះរបស់គាត់ដែរពិតមែនហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសាវកពលបានមានប្រសាសន៍ថាតែអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ចេះតែនាំយើងខ្ញុំឲ្យមានជ័យជំនះក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងមើលសាវកពលឃើញដូចជាបរាជ័យក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់តែងតែបណ្ដាលឲ្យលោកមានជ័យជំនះជានិច្ចនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទសាវកពលបន្ថែមខាងក្រោមទៀតថាហើយក៏ផ្សាយក្លិនពីដំណើរដែលយើងខ្ញុំស្គាល់ព្រះឲ្យបានសុសសាយទូទៅគ្រប់កន្លែងផងពេលដែលលោកអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អគ្មានអ្នកណាម្នាក់ជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវសោះតើលោកអ្នកយល់ថាលោកអ្នកមានជ័យជំនះទៀតឯងពិតមែនហើយអស់លោកអ្នកឯងបើតាមសាវកពលទោះបើគ្មានអ្នកជឿព្រះក៏ដោយដរាបណាយើងផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនោះយើងតែងតែមានជ័យជំនះជានិច្ចព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក2ខ15ត្បិតយើងខ្ញុំជាក្លិនក្រអូបនៃព្រះគ្រីស្ទដល់ព្រះនៅក្នុងពួកមនុស្សដែលកំពុងតែបានសង្គ្រោះហើយក្នុងពួកអ្នកដែលកំពុងតែវិនាសទៅដែរនៅក្នុងក្បួនព្យុហយាត្រាជ័យជំនះដែលរាជការរ៉ូមបានរៀបចំទទួលមេតរបស់គេមានមនុស្សពីរពួកមួយពួកជាមនុស្សដែលត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពរីឯមួយពួកទៀតជាមនុស្សដែលគេចាប់យកមកប្រហារជីវិតទោះជននោះជាជនដែលនឹងមានសេរីភាពឬជននោះជាជនដែលតម្រូវឲ្យត្រូវស្លាប់ក៏ដោយអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែជាពួកមនុស្សដែលធ្វើដំណើរនៅក្នុងព្យុហយាត្រាជ័យជំនះទាំងអស់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក2ខ16ដល់ពួកមួយជាក្លិននៃសេចក្តីស្លាប់ឲ្យត្រូវស្លាប់ដល់ពួកមួយទៀតជាក្លិននៃជីវិតឲ្យបានរស់នៅតើអ្នកណាគួរនឹងសេចក្តីទាំងនេះសាវកពលមិនដឹងជារោគពាក្យណាមកនិយាយយ៉ាងដូចម្ដេចអំពីឯកសិទ្ធិដែលលោកបានទទួលពីព្រះជាម្ចាស់នេះបានជាលោកមានប្រសាសន៍ថាតើអ្នកណាគួរនឹងសេចក្តីទាំងនេះលោកអ្នកបងប្អូននិងមិត្តសម្លាញ់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់គ្នាឯងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាកិត្តិយសនិងជាអភ័យឯកសិទ្ធិយ៉ាងធំបណ្ដាច់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សលោកអាចទទួលបានពីព្រះជាម្ចាស់នៅលើលោកនេះគ្មានអ្វីដែលអាចយកទៅប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងឯកសិទ្ធិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនេះបានឡើយចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសុកចិត្តផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាងតំណែងមុខនាយកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសណាមួយទៅទៀតផងខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ដែរថាតើគេចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីអីបើមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់សង្គមបានយ៉ាងដូច្នោះចំពោះខ្ញុំវិញការផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាឯកសិទ្ធិដ៏ខ្ពស់ហើយធំបណ្ដាច់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដែលព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់មកដល់យើងដែលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុអ្វីបានជាការផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាទូនាទីដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិខ្ពស់ដល់ម្ល៉េះពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់តែងតែនាំឲ្យយើងមានជ័យជំនះជានិច្ចនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទសប្តាហ៍យើងមានឱកាសចំហល្អណាស់ពីព្រោះពេលណាយើងផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតែងតែមានមនុស្សជឿដល់ព្រះអង្គជានិច្ច ជួនកាលក៏មានមនុស្សម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ជួនកាលក៏មានមនុស្សច្រើនទទួលជឿដល់ព្រះអង្គព្រមគ្នាតែម្ដងនៅពេលណាដែលយើងអធិប្បាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែងតែមានមនុស្សជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចរឿងនេះយើងមិនអាចធ្វើការទេគឺព្រះជាម្ចាស់ណែនាំឲ្យយើងមានជ័យជំនះនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទវិញដូច្នេះហើយជ័យជំនះនេះមិនមែនជារបស់ផងយើងទេក៏ប៉ុន្តែគឺព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ជាអ្នកបំពេញជ័យជំនះនេះតាមជីវិតរបស់យើងសាវកប៉ុលបន្ថែមទៀតថាត្បិតយើងខ្ញុំជាក្លិនក្រអូបនៃព្រះគ្រីស្ទដល់ព្រះនៅក្នុងពួកមនុស្សដែលកំពុងតែបានសង្គ្រោះចោះចំពោះមនុស្សដែលគេបដិសេធដំណឹងល្អដែលយើងផ្សព្វផ្សាយវិញតើដំណឹងល្អមានក្លិនយ៉ាងណាដែរនៅចំពោះអ្នកដែលបដិសេធព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដំណឹងល្អក៏ជាក្លិនក្រអូបនៃព្រះគ្រីស្ទដល់អ្នកដែលកំពុងតែវិនាសដែរអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើលោកអ្នកបងប្អូនបានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សលោកហើយតែមនុស្សបែរជាមិនទទួលដំណឹងល្អវិញលោកអ្នកជាសត្រូវដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់អ្នកដែលបដិសេធដំណឹងល្អនោះតើមកពីហេតុអីដល់ពេលដែលគេទៅជួបដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគេមិនអាចដោះសារថាគេមិនធ្លាប់ឮដំណឹងល្អបានឡើយដូច្នេះពេលលោកអ្នកអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទោះបីគេមិនទទួលក៏ដោយលោកអ្នកនៅតែមានជ័យជំនះជានិច្ចនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមនុស្សដែលយើងផ្សាយដំណឹងល្អទៅមានខ្លះជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ខ្លះបដិសេធដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនេះជារឿងធម្មតាចំពោះអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេមានសេរីភាពរួចពីការកាត់ទោសប្រហារជីវិតចំពោះអ្នកណាដែលគេមិនទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវវិញព្រះបន្ទូលបានកាត់ទោសគេចាប់ពីគ្រាដែលគេរស់នៅរហូតដល់អកាលជានិច្ចទោះបីជាគេបដិសេធព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទោះបីជាគេទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក៏ដោយក៏អ្នកទាំងពីរពួកនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងក្បួនព្យុហយាត្រាយ៉ាងធំមួយដែលព្រះគ្រីស្ទបានបណ្ដើមយកជ័យជំនះហើយទ្រង់គឺជាព្រះដ៏ជាជ័យត្បិតគ្រប់ទាំងជង្គង់ត្រូវលុតចុះហើយអណ្ដាតគ្រប់គ្នាត្រូវសារភាពថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតជាព្រះអង្គម្ចាស់មែនបុគ្គលគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវលុតជង្គង់នៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅថ្ងៃណាមួយទោះបើជននោះទទួលជឿឬក៏គេបដិសេធមិនទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ដោយជនដែលទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះត្រូវលុតជង្គង់នៅចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះអង្គដើម្បីទទួលយកព្រះពរដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចតែជនដែលបដិសេធព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជន់នោះត្រូវលុតជង្គង់នៅចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះអង្គដើម្បីទទួលនៃការជំនុំជម្រះដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចសេចក្តីពិតនេះមានទំហំធំធេងលើសពីចិត្តរបស់សាវកប៉ុលដែលចង់ឲ្យយើងយល់បានដូច្នេះហើយបានជាលោកមានប្រសាសន៍ថាតើអ្នកណាគួរនឹងសេចក្តីទាំងនេះដល់ពួកមួយជាក្លិននៃសេចក្តីស្លាប់ឲ្យត្រូវស្លាប់ដល់ពួកមួយទៀតជាក្លិននៃជីវិតឲ្យបានរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះក្លិនក្រអូបរបស់ដំណឹងល្អកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយឡើងទៅស្ថានសួគ៌ហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនស្លេវសំដៅទៅទីបំផុតនៃផែនដីព្រះបន្ទូលសម្រាប់មនុស្សខ្លះនៅលើផែនដីព្រះបន្ទូលសម្រាប់មនុស្សខ្លះជាក្លិនក្រអូបនាំឲ្យគេបានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នាព្រះបន្ទូលក៏ជាក្លិនក្រអូបសម្រាប់មនុស្សខ្លះដែលកំពុងតែស្លាប់ផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពោះ2ខ17ត្បិតយើងខ្ញុំមិនមែនដូចជាមនុស្សច្រើនគ្នាដែលបំផ្លាញព្រះបន្ទូលនោះទេគឺដូចជាអ្នកស្មោះត្រង់ដែលមកពីព្រះវិញហើយយើងនិយាយចំពោះព្រះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទអត្ថបទខាងលើគឺសម្ដែងអំពីជ័យជំនះក្នុងកិច្ចការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់មុខងាររបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបគឺមិនត្រូវបំផ្លាញព្រះបន្ទូលឬធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលមានរសជាតិសាបឬក៏យកព្រះបន្ទូលទៅធ្វើជាពាណិជ្ជកម្មនោះទេយើងត្រូវចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយមានចិត្តជឿជាក់ក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំនៃអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះទ្រង់បើកសម្ដែងសេចក្តីពិតដល់យើងហើយសេចក្តីពិតនោះទៀតសោតគឺស្ថិតនៅក្នុងព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គដែលរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់កូនទ្រង់គ្រប់គ្នាយើងឈានចូលដល់ជំពូក3នៃកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ដែលបើវចនាមានចំណងជើងថាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តក្នុងកិច្ចការបម្រើព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចម្ពោះកន្លងទៅសាវកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍អំពីដំណើរជ័យជំនះនៅក្នុងកិច្ចការបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដោយឡែកនៅចម្ពោះ3លោកបរិយាយអំពីកិត្តិយសនៃការបម្រើព្រះអង្គហើយចម្ពោះ3រាប់ថាជាចំណុចកំពូលស្ដីអំពីកិត្តិយសនៃការបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គប្រទានដល់កូនរបស់ទ្រង់ ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក3ខ1ដូច្នេះតើយើងចាប់តាំងផ្ទុកដាក់ខ្លួនយើងខ្ញុំម្ដងទៀតឬអីតើយើងត្រូវការនឹងសម្បត្តិផ្ទុកដាក់ខ្លួនយើងនឹងអ្នករាល់គ្នាឬត្រូវការនឹងអ្នករាល់គ្នាឲ្យសម្បត្តិផ្ទុកដាក់យើងនឹងគេដូចជាអ្នកខ្លះត្រូវការឬអីសាវកប៉ូលចង់មានប្រសាសន៍នៅក្នុងខខាងលើនេះថាតើខ្ញុំត្រូវការសម្បត្តិបញ្ជាក់ពីចវាយនីណាមួយដែរឬទេឬក៏ថាតើខ្ញុំត្រូវការសម្បត្តិបញ្ជាក់ពីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីធ្វើជាភស្តុតាងថាខ្ញុំជាបាវបំរើរបស់ទ្រង់មែនឬសាវកប៉ូលឆ្លើយថាទេខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រូវការសម្បត្តិទាំងអស់នេះទេចុះហេតុអីបានជាលោកមិនចាំបាច់ត្រូវការសម្បត្តិបញ្ជាក់ពីអ្នកណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក3ខ2ដល់ខ3គឺអ្នករាល់គ្នាជាសម្បត្តិរបស់យើងខ្ញុំហើយទាំងកត់ទុកក្នុងចិត្តយើងខ្ញុំផងដែលមនុស្សទាំងអស់ក៏ដឹងហើយអានមើលដែរដោយបានសម្ដែងមកច្បាស់ថាអ្នករាល់គ្នាជាសម្បត្តិរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលយើងខ្ញុំបានតែងទុកដោយការងារយើងខ្ញុំមិនមែនសរសេរនឹងទឹកខ្មៅទេគឺនឹងព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ក៏មិនមែនលើបន្ទះថ្មដែរគឺក្នុងចិត្តខាងសាច់ឈាមវិញភស្តុតាងនៃការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនស្ថិតនៅលើការទទួលស្គាល់របស់មនុស្សឬក៏មិនទទួលស្គាល់នោះទេការបម្រើព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាមានប្រសិទ្ធភាពទាល់តែព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកតែងតាំងឲ្យបុគ្គលនោះបម្រើព្រះអង្គអ្នកដែលបម្រើព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដមិនត្រូវការសម្បត្តិបញ្ជាក់ពីអ្នកណានោះទេជននោះមានសម្បត្តិបញ្ជាក់នៅក្នុងទំព័រជីវិតរបស់ខ្លួនឯងស្រាប់សម្បត្តិបញ្ជាក់មកអំពីព្រះជាម្ចាស់គឺសរសេរនៅលើទំព័រជីវិតរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលកំពុងតែបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ជីវិតរស់នៅដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះហើយគឺជាភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកនោះជាអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដមែនកំពុងតែខ្ញុំបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលតាមវិទ្យុខ្ញុំក៏ឧស្សាហ៍ទទួលបានសម្បត្តិពីអ្នកស្ដាប់ជាច្រើនអ្នកសម្បត្តិមួយនោះលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងមានបរិមម្នាក់បានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអស់រយៈពេល3ខែក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងស្វាស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ដោយការកាន់ធរអាពេលដែលលោកស្ដាប់បានរយៈពេល3ខែលោកក៏សម្រេចចិត្តទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីលោកចាក់ចេញពីទីកន្លែងដែលគាត់រស់នៅគាត់បានមកសុំជានាជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់វិញហើយគ្រួសារទាំងមូលក៏បាននាំគ្នាមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំជឿថាបុគ្គលរូបនោះពិតជាមានសម្បត្តិដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសរសេរនៅលើទំព័រជីវិតរបស់គាត់ពិតប្រាកដមែនអស់អ្នកណាដែលឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រែចិត្តធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអ្នកនោះមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សរសេរបញ្ជាក់នៅក្នុងទំព័រជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយចំពោះខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំពិតជាបាវបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនដោយសារខ្ញុំឃើញមានមនុស្សដទៃទៀតសរសេរសម្បត្តិបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំជាបាវបំរើរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសមានអ្នកខ្លះមិនទទួលស្គាល់សាវកប៉ូលថាជាបាវបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេដូច្នេះហើយបានជាលោកមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីនោះថាអ្នករាល់គ្នាជាសម្បត្តិរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលយើងខ្ញុំបានតែងទុកដោយការងារយើងខ្ញុំមិនមែនសរសេរនឹងទឹកខ្មៅទេគឺនឹងព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក3ខ4ហើយយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងនោះដល់ព្រះដោយសារព្រះគ្រីស្ទខខាងលើញ៉ាំងឲ្យខ្ញុំមានការទុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំជឿច្បាស់ឥតសង្ស័យអ្វីសោះថាព្រះគម្ពីរដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាត់បង្រៀននេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាលពីខ្ញុំមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គនៅឡើយខ្ញុំចេះតែគិតថាទៅជឿធ្វើអីបានអីមកវិញបើពាក្យទាំងនោះគ្រាន់តែជាសម្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញដែលគេសរសេរតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងលុះដែលខ្ញុំបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវហើយខ្ញុំក៏អានព្រះបន្ទូលហើយពិចារណាថាបើអ្នកប្រាជ្ញណាចេះសរសេរគម្ពីរដ៏មានអត្ថន័យជ្រៅជ្រះដល់ម្ល៉េះខ្ញុំសុកចិត្តជឿថាអ្នកប្រាជ្ញនោះជាព្រះទៅចុះក្រោយមកទៀតទើបខ្ញុំដឹងថាអ្នកប្រាជ្ញនោះគឺជាព្រះជាម្ចាស់តែម្ដងនាមរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានបណ្ដាលឲ្យហោរារបស់ព្រះអង្គសរសេរព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ឲ្យមនុស្សលោកយល់ដើម្បីឲ្យដឹងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពិតជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនយើងចាំសង្កេតមើលឲ្យឃើញថាតើជនណាដែលជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានការផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនពីអាក្រក់ទៅល្អដែរឬទេអ្នកខ្លះភ្លក់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាហ៊ានអះអាងថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនពាក្យចាស់លោកតែងតែនិយាយថាសម្លឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់គឺស្រេចលើអ្នកភ្លក់ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូច្នេះថាឱសូមភ្លក់មើលឲ្យដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អចុះមានពរឲ្យមនុស្សណាដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក34ខ8ចំពោះលោកអ្នកបងប្អូនវិញតើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានរសជាតិយ៉ាងណាដែរ តើគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយពីរោះឬមួយពីរោះផងផ្អែមផងរសជាតិប្រភេទនោះមានរៀបរាប់នៅលើទំព័រជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកផ្ទាល់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក3ខ5មិនមែនថាយើងខ្ញុំពូកែល្មមដែលខ្លួនឯងនឹងគិតស្មានថាមានអ្វីកើតពីខ្លួនយើងខ្ញុំនោះឡើយតែដែលយើងខ្ញុំពូកែនោះមកតែពីព្រះទីខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនអាននៅក្នុងខគម្ពីរខាងលើនេះលោកអ្នកបងប្អូនមានអារម្មណ៍ឃើញមានសេចក្តីទន់ខ្សោយរបស់សាវកប៉ុលដែលលោកសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសជាលើកទី2ប៉ុន្តែទោះបីជាលោកមានភាពទន់ខ្សោយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងមឹងមាត់ថាហេតុនោះបានជាខ្ញុំអសប្បាយក្នុងការដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងការដែលគេថ្មេះតែដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក12ខ10ព្រះជាម្ចាស់សម្លឹងរកមនុស្សមិនមែនទាល់តែធំទាល់តែល្បីល្បាញដើម្បីឲ្យមកបម្រើព្រះអង្គនោះទេបើព្រះជាម្ចាស់ពិតជាចង់បានមនុស្សល្អមនុស្សឥតខ្ចោះមែនព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមិនអាចប្រើខ្ញុំឬក៏ប្រើអស់លោកអ្នកបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រើសរើសមនុស្សទន់ខ្សោយមនុស្សតូចតាចនិងវត្ថុដែលគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីសម្រេចកិច្ចការដ៏ធំរបស់ព្រះអង្គយើងគ្រប់គ្នាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់បើយើងនៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់យើងពិចារណាអំពីភាពផ្ទុយគ្នារវាងសញ្ញាចាស់និងសញ្ញាថ្មីព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក3ខ6ដែលទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងខ្ញុំអាចនឹងធ្វើជាអ្នកបម្រើនៃសញ្ញាថ្មីបានមិនមែនតាមតែនៃពាក្យប៉ុណ្ណោះទេគឺតាមព្រះវិញ្ញាណវិញត្បិតនៃពាក្យនោះធ្វើឲ្យស្លាប់តែព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ប្រទានឲ្យមានជីវិតវិញយើងជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងគ្រាសញ្ញាថ្មីយើងឃើញមានភាពផ្ទុយគ្នារវាងសញ្ញាថ្មីហើយនិងសញ្ញាចាស់ឯភាពផ្ទុយគ្នានោះគឺមានច្រើនចំណុចដូចចែងនៅខាងក្រោមនេះមិនមែនតាមនៃពាក្យតែប៉ុណ្ណោះទេគឺតាមព្រះវិញ្ញាណវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពិសេសអសរដែលសរសេរនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យមានដំណឹងពីសេចក្តីស្លាប់ក្រឹត្យវិន័យកាត់ទោសដល់អ្នកដែលកាន់ក្រឹត្យវិន័យបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់មនុស្សលោកដែលមានរូបខ្ញុំហើយនិងអស់លោកអ្នកថាយើងសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលមានបាបបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលងក្រឹត្យវិន័យក្រឹត្យវិន័យកាត់ទោសដល់មនុស្សលោកក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេមិនដែលផ្ដាល់មកនៅជីវិតនោះទេសាវកប៉ុលចង់បញ្ជាក់ថាក្រឹត្យវិន័យគឺជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សលោកក៏បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាត្បិតនៃពាក្យនោះធ្វើឲ្យស្លាប់តែព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ប្រទានឲ្យមានជីវិតវិញពេលដែលខ្ញុំអធិប្បាយប៉ះត្រង់ចំណុចក្រឹត្យវិន័យខ្ញុំតែងតែសួរដល់អ្នកស្ដាប់ថាចូលប្រាប់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងថាមានមនុស្សណាម្នាក់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យនៅពេលដែលខ្ញុំសួរដល់អ្នកស្ដាប់គេមិនដែលឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំទេការស្ងៀមស្ងាត់នោះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់សោះឡើយដែលបានសង្គ្រោះដោយសារក្រឹត្យវិន័យនោះទេសូម្បីតែលោកម៉ូសេដែលជាអ្នកផ្ដល់ក្រឹត្យវិន័យក៏ពុំបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយលោកអនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យនោះដែរហេតុអ្វីបានជាលោកម៉ូសេមិនអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យលោកមិនអាចធ្វើបានឡើយពីព្រោះសូម្បីលោកផ្ទាល់ក៏ជាអ្នកដែលសម្លាប់គេម្នាក់ដែរម្យ៉ាងទៀតព្រះបាទដាវីតបានបំពេញក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថ្វីត្បិតក្សត្រអង្គនេះជាបុគ្គលឆ្នើមរូបដែលធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះក៏ដោយលោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកអ្នកមិនអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យនោះបានទេក្រឹត្យវិន័យគឺជាអ្នកប្រហារជីវិតមនុស្សលោកព្រមទាំងកាត់ទោសដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនផងពីព្រោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនតែងតែធ្វើទាស់ទទឹងនឹងក្រឹត្យវិន័យនោះឯងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក3ខ7ហើយបើការងារខាងឯសេចក្តីស្លាប់ដែលបានឆ្លាក់ជាអសរលើថ្មបានកើតមកក្នុងសេរីល្អដល់ម្លេះបានជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនអាចនឹងសម្លឹងមើលមុខលោកម៉ូសេបានទេដោយព្រោះសេរីល្អនៃមុខលោកគឺជាសេចក្តីដែលកំពុងតែសូន្យបាត់ទៅសញ្ញាចាស់គឺជាភ្នាក់ងារដែលនាំឲ្យមនុស្សលោកស្លាប់ក្រឹត្យវិន័យទាំងនោះសរសេរនៅលើផ្ទាំងថ្មឯផ្ទាំងថ្មទាំងពីរនោះហៅថាជាក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការចំណែកឯបំណងប្រហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញទ្រង់មិនមែនចង់ឲ្យយើងស្លាប់នោះទេព្រះអង្គប្រទានក្រឹត្យវិន័យមកដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងខ្លួនឯងថាយើងគឺជាមនុស្សដែលមានបាបក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺគ្រប់លក្ខល្អឥតខ្ចោះគ្រប់ចម្ពោះបញ្ហាមិនមែនស្ថិតនៅលើក្រឹត្យវិន័យទេគឺស្ថិតនៅលើមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមិនអាចធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានកាលណាយើងព្យាយាមធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងដឹងខ្លួនភ្លាមថាយើងពិតជាមនុស្សដែលមានបាបមែន សាវកប៉ូលបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងខនេះថាដល់ម្លេះបានជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនអាចនឹងសម្លឹងមើលមុខលោកម៉ូសេបានទេដោយព្រោះសេរីល្អនៃមុខលោកគឺជាសេចក្តីដែលកំពុងតែសូន្យបាត់ទៅសេរីល្អដែលស្ថិតនៅលើផ្ទៃមុខរបស់លោកម៉ូសេត្រូវវិនិច្ឆ័យបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក3ខ8នោះចំណងបើការងារខាងឯព្រះវិញ្ញាណតើនឹងមានសេរីល្អលើសជាងអំបាលម៉ានទៅទៀតបើក្រឹតវិន័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានសេរីល្អព្រះគុណដែលសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមានសេរីល្អជាងក្រឹតវិន័យក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់រាប់រយលានដងទៅទៀតផងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក3ខ9ត្បិតបើសិនជាការងារខាងឯសេចក្តីកាត់ទោសមានសេរីល្អទៅហើយនោះការងារខាងឯសេចក្តីសុចរិតប្រកបជានឹងមានសេរីល្អជាបរិបូរលើសទៅទៀតសេចក្តីសុចរិតគឺនិយាយពីសេចក្តីសុចរិតដែលបុគ្គលគ្រប់រូបទទួលបានពេលដែលខ្លួនព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះជាម្ចាស់ប្រទានសេចក្តីសុចរិតដល់ជនទាំងឡាយណាដែលព្រមជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក3ខ10ដល់ខ11ពីព្រោះឯសេចក្តីដែលមានសេរីល្អពីដើមនោះបានដូចជាគ្មានសេរីល្អវិញដោយព្រោះសេរីល្អនេះដែលលើសទៅទៀតត្បិតបើសិនជាសេចក្តីនោះដែលកំពុងតែសូន្យបាត់ទៅបានមកដោយសារសេរីល្អនោះសេចក្តីដែលជាប់នៅប្រកបជាមានសេរីល្អលើសទៅទៀតពីព្រោះឯសេចក្តីដែលមានសេរីល្អពីដើមនោះបានដូចជាគ្មានសេរីល្អវិញក្រិតវិន័យគ្មានសេរីល្អនោះទេក្រិតវិន័យកំពុងតែធ្វើដំណើរកន្លងបាត់ទៅឯសេរីល្អដែលសល់នៅគឺជាសេរីល្អនៃព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងគ្រាសញ្ញាថ្មីសាវកប៉ូលបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញពីភាពផ្ទុយគ្នារវាងក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេហើយនឹងព្រះគុណដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់យើងតាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលយើងកំពុងតែរស់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយផងបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនចុះទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះនៃសេរីរុងរឿងបានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ True Dubai Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ